Leistenje njëko putstar. Kur u moshua, ai tonte në varfëri sepse atëherë nuk mund të shihte mirë. Prandaj, s'mund të punonte ashtu si kishte punuar më parë. Një natë, ai shkoi në shtrat i pikëlluar pa e përfunduar punën e ndreqës që ai kishte filluar. Në mëngjes, ai gjeti punën e përfunduar. Gjatë ditës, ai përgatiti të gjitha mjetet dhe materialin e nevojshëm për t'i mbaruar një par këpucë të reja të një kërkuesi të pasur. Të nesërmën në mëngjes, por sa të lindë dielli dhe të ndritë, duke filloi punës me to, mendoi ai. Por në mëngjes, në vend të lëkurës që kishte përgatitur një natë më parë, këpucëtari ishte befasuar shumë kur gjeti një par këpucë të reja dhe të bukura. Atë ditë, më vonë, kërkuesi i pasur shkon te këpucëtari për të parë se si janë rregulluar këpucët e tij të reja. Kur ai i pa ato këpucë të reja dhe të shkëlqyera, u gëzua shumë dhe e pagoi këpucëtarin dy herë më shumë se sa ishin marrë vesh në fillim. Këpucëtari ishte shumë i shqetësuar dhe donte të dinte se çfarë po ndodh. Atë natë, ai kishte lënë më shumë lëkur dhe në mëngjesin e ardhshëm, ai gjeti edhe një par këpucë të reja e të shkëlqyera. Këto këpucë u shitën me një çmim më të lartë. Më pastaj, këpucëtari çdo natë i lënte mjetet dhe lëkurën ndihmëse të tij të çuditshme dhe në çdo mëngjes ai gjente nga një par këpucë të reja. Kështu, për një kohë të shkurtër, këpucëtari pati mundësi të kursej një shumë të mirë parash. Atëherë, gruaja e tij vëreu këtë shumë parash që ai kishte kursyer dhe filloi të dyshojë të kërkoj shpjegim. Kur u informua për ngjarjet e pazakonshme të natës, ajo propozoi: "Le të presim derisa të bie nata. Atëherë ne do të fshihemi dhe do të zbulojmë se çka po ndodh." Kështu, këpucëtari me gruan e tij u fshehën dhe rreth mesnatës pa dy shkurtabiqë të cilët u përbiruan në shitoren e këpucëtarit. Shkurtabiqët e mençur dhe të shpejt i rregulluan një palë këpucë ashtu shpejt si vetë tima. Ishte dimër dhe shkurtabiqët e leckosur dridheshin duke punuar. Të xhorit, ndoshta kanë të ftohtë, përshpëriti gruaja e këpucëtarit. Nesër, do t'ua rregullojnë nga një palë të prej leshit të rënd, kështu që nuk do të kenë më të ftohtë. Dhe në vend se t'i ndreqin një palë këpucë, ndoshta do t'i ndreqin dy palë. Në mesnatën e ardhshme afër lëkurës, shkurtabiqët gjejnë dy palë të elegante, të kuqe me pulla të arit, i veshën dhe u gëzuan pa mas. Vallëzonin dhe bërtisnin duke thënë:
"What beautiful jackets. We'll never be cold again."
Çfarë palto të bukura. Kur më nuk do të kemi të ftohtë. Atëherë, njëri nga shkurtabiqët tha: "Ti kthehemi punës." Kurse tjetri ju përgjigj:
"Work? What for?
With punës? Pse? Me palto të këtilla tani jemi të pasur. Nuk kemi nevojë të punojmë më." Dy shkurtabiqët e praktikën shitoren e këpucëtarit, gruan e tij të hutuar dhe kur më nuk u pan andej.